Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna żewġ rakkonti r-reċitati li nistgħu nlaqmuhom tal-pensjoni u dalwaqt tifhmu għaliex.
It-tnejn għandhom bħala protagonisti lil xi ħadd li għandu l-karta anzjan, anzi daħal fil-pensjoni. Bħalli kieku wara kollox, il-ħajja tispiċċa meta tirċievi l-karta anzjan u l-ewwel pensjoni. Jew tinxef l-immaġinazzjoni jitmewtu x-xewqat tittaffa l-kilba. Uħud forsi għax kif ċerti nies speċjalment irġiel jispiċċaw mix-xogħol u jidħlu biex ikunu maduda mal-pensjonanti, issir bidla psikoloġika u traumatika fihom u jibżgħu jew saħansitra jaċċettaw li moħħhom u l-bqija mhux se jiffunzjonaw aktar bħal qabel. Imma mhux kulħadd, żgur mhux iż-żewġ karattri ewlenin tar-rakkonti tagħna.
Iż-żewġ protagonisti tagħna huma żewġ irġiel bil-pensjoni li appuntu ma ridux jispiċċaw fuq l-iskaffa. Wieħed hu Rafael u l-ieħor huwa Mikiel. It-tnejn msemmina l-Arkanġli imma mhux it-tnejn kellhom mill-Anġli. Fit-tnejn il-fjamma, tifhmu li ma' fjamma, ma ntfittx meta daħlu fl-età tal-pensjoni, bħalli kieku l-ġisem tal-bniedem u sottomess għall-burokrazija tagħna. Ma nitkellimx fuq it-tnejn dwar imħabba għax għalkemm hemm analoġija imma x-xebħ malajr jintemm bħalli kieku għaxtu fiha u ballun u ma tnejn tondi waħda hija l-oħra. Żgur li mhux fil-każ ta' Rafael u Mikiel. Żewġ pensjonanti imma żgur li ma kinux iħossuhom għal fuq l-iskaffa. U t-tnejn kienu jħarsu b'mod differenti lejn il-ħtiġijiet karnali marbuta soltu maż-żwieġ.
U jidhrilna li jedna biżejjed bħala daħla. Issa l-kontenut jew kif kienu jalmuna meta konna nagħmlu l-essejs issa l-body. U f'dawn ir-rakkonti għandna body, anzi bodies.
Campus FM jipprezenta
Imħabba bil-pensjoni
Kitbata George Peresso
L-ewwel rakkont
Rafael, ix-xieħ li baqa' jrid Ma kien kapaċi jagħmel xejn waħdu
Fid-dar, veru, kien imitti dej, ibajja, tibiddel xi kanna, ċek-ċek xi ħaġa fl-elettriku, isewwi dik jew isewwi dak, joħsib il-karrozza. Imma ittieħ xi jikteb ittra, jiffirma xi formula, jimla l-karti tat-taxxi, iħallas xi kont jew xi liċenzja. Kien jinfixel, imqar biex jimla ċekk jew imur il-bank għal xi formalitajiet jew jiġbed xi flus. U saħansitra lanqas kien kapaċi jaqli bajda jew jgħaddi mqar biċċa maktur.
Dawk l-affarijiet kienu għal martu, mara prattika, mara tad-dar, mara dedikata għal żewġa. U d-daru lil żewġa kienet iżommhom x'ummiema, ma jonqoshom xejn. Koka tajba ħajja ta' prima u mara sabiħa, iżomma wkoll. Il-biss ma kienx jonqosha u kien jixirqilha u jagħtiha dehra aktar żagħżugħa u ta' tħajjir. U minkejja li issa ma kienx żgħira żgħira, baqgħet mur tagħmel xara darba fil-ġimgħa, tiżbaw spiss, tilbes il-biss imqaċċat, skullat u qasir skont il-ħtieġa. U dak id-daqsxej ta' make-up ma kienx jonqos.
Żewġa ma kienx jiddejja anzi l-pjaċir tiegħu li martu baqgħet iżomma. Ma kien ħallija neqsa minn xejn, għax mindu ż-żewġu qatt ma riedha tmur taħdem u hi qatt ma riedet. Dara kienet l-imperu tagħha. Ħafna drabi kienu joħorġu fl-imkien mill-qudiesa tal-ħadd sa xi drink jew passiġġjata dejjem l-ambranzetta jew it-tfid jew dawra kalma bil-karozza. Biċċa problema kienet tkun meta tax-xogħol kienu jorganizzaw xi ikla f'nik u kien isib mitskuża biex il-biċċa l-kbira ma jmurx saħansitra li l-fnik ma kienx iħobhom li kienet gidba mħawra aktar mill-istuffat tal-fnik li kienet tagħmel martu u ħallihi laqqat il-plat li taraw iċċek minnu. L-aktar l-aktar kien ibun lek xi sija l-gażin tal-banda l-ħadd fil-għodu wara li jkun għen l-mara tqaxxar il-patata, il-basal u tħiji l-ikla il-forn tal-ħadd. Il-ħadd sajfu xitwa forn. Għal-uħud forsi din hija ħajja monotona. Għalih u għal-martu leh. L-ifli xulxin wara kollox ma kellhomx. U f'xulxin u ma xulxin kienu jfittxu l-gost tagħhom. Jekk kien natura ma żejnitomx bit-tfal, imma bl-ebda mod ma naqsi tilhom il-ħajra ivvampata lej xulxin.
Fuq kollox Rafael ma kienx jgħaddi mingħajr martu f'dawk li huma dmirijiet matrimonjali. Bejbi ċajt u bejbi s-serjeta kien jgħidilha li dak u dmir sagramentali wara kollox kif kienu semgħu fl-eżerċizzji għall-miż-żewġin. U ma kienx minn dawk li kemm jinqeda u lest bħala wara kollox?
Kuljum kien ifittixha.
Kważi.
U hi ma kienx toqgħod lura?
Kważi qatt.
Għal-grazzja tal-Alla, saħħet Rafael kienet tajba.
Ħlef għal xi rieħ tal-istaġun li kien jagħmlu qisu tifel bla saħħa ta' xejn, jibla pilloli u xi roppi u jidlek ingwent jew aħjar tidliklu martu biex ifittex jgħaddilu. Aktar u aktar għax martu kienet tibża mill-irjaħat aktar minnu, u meta kien jibda jgħatas jew jisol kienet tgħidlu: Ruħi Rafael hi, tbiegħet minnu mur orqod waħdek fl-isper bedroom.
Imma sewwa sew elu is-sena li ħareġ bil-pensjoni, meta jħoss ċertu ġieħ f'sidru. Daqqa ħafif u daqqa inqas ħafif, u xi tnemmin fidrihu li beda jikkonfondih.
Għall-ewwel ma qal xejn lill-martu, imma meta l-uġieħ beda jiżdiedlu kellu jgħidilha u tal-ula flimkien għand it-tabib. U kien qisu biċ-ċakarta bil-kemm jiflaħ jimxi sant it-tabib. U minkejja li mxew pasta nemla, kellu nifsu maqtuħ.
Mhux qed nara affarijiet kbar Rafael, imma dawn is-sintomi jfissru xi ħaġa mal-pressjoni għolja żejjed li għandek. Hemm bżonn nikkontrollaw il-pressjoni, il-kolesterol, naraw jekk hemm xi arterja qed tinstat u jekk qed tinstat kemm hemm miżduna. U dan kollu trid tagħmlu l-isptar.
Għada filgħodu l-ewwel ħaġa filgħodu. Lej l-isptar Rafael, mhux billi bjatt.
Mhux għada filgħodu, sinjura, issa.
Issa, gravi daqshekk dott.
Daw l-affarijiet mal-ħaġra t-tajn. U, Rafael, ikkalma ta' ħażin tagħmel jekk tkabbarhom, nerġa' ngħidlek, mhux qed nara affarijiet kbar, illum intervent tal-anġogram biex jaraw jekk għandek xi arterja miżduda u wara jekk ikun hemm bżonn jiftuha, isiru kuljum l-isptar aktar milli jsiru operazzjonijiet tal-appendiċite u t-taqsima tal-kardjoloġija tagħna waħda mill-aħjar sansitra infittxija minn pajjiżi tal-Ewropa.
Għandu bżonn operazzjoni dott?
Qed ngħid li jrid jagħmel jumej l-isptar taħt osservazzjoni u jiddiċed huma.
Kien hawn li Rafael tkellem.
Jumej l-isptar dott.
Uwejja Rafael hi jumej malajjaddu.
Jumej twal wisq għalija u inti taf.
U missa saħħtek l-ewwel. U xi dieta dott?
Xejmel, naqqas it-tlaqsets, laħam mill-inqas, xi ħam ma jidħol xejn kemm tista', imma l-ħajja għandha tkompli. L-importanti l-moderazzjoni f'kollox, Rafael. F'kollox dot. F'kollox. Il-moderazzjoni hija l-aktar mediċina u tara kif mill-isptar toħroġ ġdid isek tifel.
Imma jew it-tabib rid ikun moderat iż-żejjed biex ma jimlix ras Rafael, jew l-istat li kien fih Rafael kompla igrava l-affarijiet. Tat-taqsima tal-kardjoloġija ħasbu li kellu bżonn intervent urġenti u l-għada filgħodu wara lejl bl-arqat jitqalleb ħadu ħall-anġogram u ddeċidew li jipproċedu bl-anġoplasti għax waħda mill-arteri kienet magħluqa 75% u oħra f'naħa tal-qalb daqsxejn diffiċli biex twassaħħa kienet dett tinstat ukoll. L-intervent irnexxa kieku, kemm bil-ħila ta' truppa tal-kardjologu u kemm bit-talb tal-mara ta' Rafael lej sampiju tal-pjagi. Imma Rafael waqaf burda ta' mnikta, mħazba, nervuża, tant li beda jitlob li jmur id-dar malajr kemm jista' jkun.
It-tabib tas-sala kien sikwiti wissieħ biex jikkalma għax ma setgħux jikkontrollawlu l-pressjoni u dan kien qed jagħmilu ħażin. Ners ftit imdaħla fi żmien ta' esperjenza u ta' rruħ u tħobb tgħid kelma tajba anki jekk mhux dejjem fuqta, qalet lil Mart Rafael biex tagħmilu l-griżma tal-morda. Mhux għax kien sa jmut ta', imma llum il-griżma mhux bħal qabel jagħmluha f'każ ta' imminenti ta' mewt. U wara kollox, il-griżma jisagrament, u maġbin kemm tagħmel ġid, kemm ar-ruħ u kemm għall-ġisem.
Mela x'nagħmel? Mela tridu jmut li tal-kolb kif insemmilu griżma tal-morda jew? Rafael ma kienx għaddi għall-aħjar. Bejnu ma kienx qed jikkopera u bejn minħabba bronkita qawwija li qabditu kellhom iżhom moħħ hemm aktar mill-istenna. U għamel f'qalbu.
Għaw sammutin. Mejjed se toħroġ nimin hawn.
U tagħmilhomx bikbar Rafael ruħi għax ma tfeqqat.
Irrid niġi d-dar miegħek.
U ja ħasra mhux għal ġid tiegħek.
U int mhux qed tgħinni.
U x'kull waħda qed tgħid li Rafael. Nġi narak li darbit kull jum. L-ewwel waħda li nidħol u l-aħħar li noħroġ, nġiblek lika lill-astilek jien. Ħasra jien ma niċċaqlaqx minn ħdejk, anke idejja dejjem f'idejk.
Mhux biżejjed Gris. Qed nimmissjak.
U issa ħallik minn dawk l-affarijiet. L-ewwel ħu saħħtek. Imbagħad tara kif ma nħallik nieqes minn xejn. Naturalment bil-moderazzjoni, eh?
X'int ukoll. Ma tiġix libsa, kif inħobb jien. Isek sejra xirtir.
Għax ikolli 700 sena biex niġilaw, bil-kem ftit lipstiku make-up ma nagħmel?
Għandek xi erba' dbielet osra, se nofsil kosxa. Ejja libsa xi wieħed minnhom Grace.
Għareb lint, moħħok għadu jtektek hemm flok tieħu ħsieb saħħtek. Imma smani, jekk tgħidli li dan jagħmellek tajjeb il-lejla niġi kif tixtieq.
U fila xija hekk marritlu. Dublet qasir qasir li juru parkoxox imlaħma sabiħ. Bil-kemm laħaqra li fuq fommu ma terix d-bissima, tajba da' slaqwa medicina tal-karta s-safra jew tal-karta r-roza. Talaba tersa bis-sġu aktar lejh, u tatti l-koxox bil-lizar, u serra ħidu fuq koxxita u mill-lisila bil-ħlewwa.
Ija x'in tagħmel dimonju? Hawn ieħor miegħek fil-kamra.
U dak xi ħakka lanqas jaf hekk hux ħaj.
Ma jafx ukoll ilu jżebbeġ minnu dħalt.
Fjumejn, Rafael għamel progressi kbar. Tant li t-tabib tal-konsulent għalila li kellhom jibatuh wara li għamlulu l-aħħar test biex ikunu żguri li kollox kellu sew. Lejlet li kellu joħroġ, Grace marritlu libsa daqsxejn aħjar mis-soltu biex tagħmilu aktar qalb. U d-bissima li ta' kienet ħafna aħjar mis-soltu. U wara t-talba tas-soltu li San Piju tal-Pjagi bdew is-soltu ritwal. B'koxxita mottija bil-liżar u jmelles dak il-ħanfin. Fim minnhom beta tielab subajh ftit il-fuq mill-keffar qiegħa u wiċċu aktar ħa kulur.
Ija x'in tagħmel imqareb.
Imma ħallitu. Idejh imelsuha ħelu ħelu, jistrieħu ftit fuq koxxita u jerġgħu jibdew imelsuha ħelu ħelu. Istess ħansitra jafsilha ħafif l-ħama. U wi bidejha tmellis li wiċċu. Kellu d-bissima u ħarsa u nefs li kienet taf sew. Imma ħim minnhom, ħasset idejh jintelqu mhux fuq koxxita, imma l-isfel, bħal jaqgħu. U nifsu straħ, u għajnejh inalqu u rasu ntelqet.
Rafael! الطفل.
Il-ners ta' ruħ farġita, imma ma setetx ma tgħidilix li kieku semet minna kienet ta' teħi s-sagrament tal-griża tal-morda u hekk żgur kien imur quddiem Alla kuntentu fil-grazzja tiegħu.
Nassigurak, ners, li Rafel tiegħi mar quddiem Alla kuntent daqs li kieku ġa kien fil-ġenna u fil-grazzja tiegħu.
Unaddu għattini rakkont li wkoll għandu it-tema tal-imħabba bil-pensjoni. Jekk din li ġejja tista' sejħ l-imħabba wara kollox? L-idea imħuda mir-rakkontijaj ta' 300 kelma il-Maħmuġ li publikajt fil-ktieb imħabba buffa. Kemm minħabba l-medium letterarju tar-radio kif nużaħ waqt dan is-sensiena u kemm minħabba l-kontenut ftit espliċitu fl-oriġinal, hawn sa nadatta li tmur għal din is-sensiela. Bittama li ma nitilfu xejn mill-qawwa kemm immaġinattiva u kemm imqanqla tal-oriġinal.
Mikiel, ix-xieħ li ma waqaf xirit. Kien jara ta' sikwit imma dejjem mill-bot. Tfajla fuq tagħha ġisem goff imma sensuali u sider kbir dejjem nofsu mikxuf. Kienet iġġennu kif jara. Biċċa ma kien jgħid xejn saħ nsitra bil-ponot imma ġisimha tal-ġenn.
Lil-Mikiel jew aħjar kif kienu jsibuh kiel il-qalil dera bħal dejn ma kinitx taħrablu, anzi kien ifittixha minkejja s-77 sena li kellu. Minn mindu kien daqsxejn ta' miżwied kien fuq tiegħu li n-nisa kien iħobbhom u jfittixhom u jekk ikun hemm bżonn iħallas biex jiksibhom anki meta kien miż-żewġ. Sħabu kienu jafu l-kisbit tiegħu sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' rempuċu minn tifla mqarba daqsu fit-triq tagħhom għal xi sinjura li kien imur bajdilha. Minn tfajliet iżgħar minnu daqsu u nisa akbar minnu. Nisa mċerċra għal nisa puliti. U jekk kien jibda jirrakkonta ma kienx jaqaf qatt. Bħal meta għamilha ta' waiter ftit u spiċċa ma' waħda mill-bridesmaid bejn dawra xorpu oħra. Jew ma waħda turista ħdejn Paradise Bay fil-waqt li żewġa kien qed jgħodos.
Kellu mod kif jaqbad u kien ħobb jgħid f'dak it-ton ta' Don Giovanni Espert għalkemm żgur li qatt ma kien sema b'Don Giovanni.
Tittanta għaxra u xi waħda toqgħod. Hekk mhux waħda għandek bżonn u jekk jiġu tnejn marħba bihom. Jien gżew samelt b'dan il-mod.
L-avventura tiegħu dakinhar tat-tieġ, it-tieġ kien sar fis-sala tal-gażin u martu kienet bitlet xhur tqala. Kulħadd kien jafa għax kien ilu jirrakkontaw iżewwaqha żmien. it-tieċ spiċċa fl-10, imma huma l-11 ġa kien il-ħamrun jixrob ma' sħabu. U daqqa jgħid li baqa' sassija u kellhom iwaslu sħabu ma jara xart, bilkemm jiftakar fejn kienet id-dar żgħira li kien kera qabel iż-żwieġ. U daqqa jgħid li mar filgħodu kmieni wara li kien għadda lejl ma' ħabiba tiegħu. Daqqa jgħid li jarmla daqqa mifruda daqqa mara li skontu kien ifittixha bi ħlas qabel iż-żwieġ u dak il-lejl ta' żwieġ ma ħadtlux lira bħala rigal tagħha tat-tieċ u nsommaw ħafna qlajjiet.
U liedu tlieta ma kinux jaqblu miegħu u ħadd minnhom ma ħareġ ixbaħ lilhom. Kienu miġbuda lejn ommhom, mara kwieta u twajba u ta' sabar, u kienu jafu li ma dak ir-raġel kellha dbati, għalkemm biex bħal donna tpattilu, kienet tgħid li minkejja li kien jgħajjat magħha u jżewwaq kollox b'ħafna kliem faħxi, qatt ma refa' jdejh fuqha u qatt ma ħalli jagħniqsa minn xejn. Ħlief mill-aktar ħaġa għażiża, il-preżenza tiegħu fid-dar magħha u mawlieda, u l-fedeltà u l-imħabba. Kienet taf li ma kienx jista' jara mara. Ma kienet tgħidlu xejn, anki meta kien jidħol tard billej u jfittixha.
U liedu l-aktar li ma ħafrulux għall-mod kif ġabruh ma' ommhom meta mardet u fiż-żmien sitt xhur imbarmet. L-isptar kien imur jara, imma mbagħad ma kellux sabar id-dar u kien jgħaddi sigħat fil-ħwienet anki sassijad bikrin tal-jum. U l-istess meta kienet id-dar ma kellux sabar bis-saqaf fuqu u t-tfal damu jfittxuh biex jgħidulu li ommhom kienet mietet fl-irqad.
Ma ridux jafu aktar bih, unqataw minnhom, u ftit ħabber rasu, rid ikun sit taħinu u tal-ispazju tiegħu.
Imma ta' 77 sena taħat tak, daħal l-isptar u ħareġ minn hemm ixjaħ kważi b'5 snin milli daħal. Iċċeklem fuq il-bastun biex jagħmel pass, imma l-kilba n-nisa imqar jikolhom bil-ħarsu jgħuden fuqhom ma taffit b'xejn. U r-rakkonti jimħawra tiegħu fil-ħwienet tax-xorb u jiddobba xi whisky jew birra jew sigarett saru aktar imħawda u mħawra. L-aktar meta kien jiftaħar ma sħabu xjuħu żgħażagħ jilagħbu l-biljard.
X'waħda qegħlin għallej dor ta' tawra minn fuq s'isfel, hija maħmux għalih. Għadet ukoll.
Forsi veru u forsi le.
Issa kien tifajneh fuq dik it-tfajla libsa qasir u kollox inkaxxat magħha senswali. Minkejja li kienet mamula goffa u wiċċa ma kien jgħid xejn bil-ponot. Kien hemm min qallu meta ndunaw li kien moħħu fiha u jikolha bil-ħars li dik kienet mur maxxjuh għal ftit flus meta kienu jirċievu l-pensjoni.
Forsi veru, forsi le.
Huwa sejjer lejn il-ħanut tax-xorb bil-mod jistrieħ fuq il-bastun reġgħel magħha riesqa b'dak ġisima li ma kienx iħalleh kwiet. Sidira kbir nofsu eri li t-tantaħ. Inti lef jaħseb, jixxenna, daqs li kieku ħsibijiet u ma baqawx ħsibijiet biss imma kienu tassew magħha f'kamartu b'dak il-ġisem goff imma jivvampa sensualità. U mhux biħsibna nitlu fil-moħħ maħmux ta' kiel il-qalil, tistgħu taħsbu intom x'kien għaddej dik it-telfa taħraq. Kien żgur li dik id-darba kien se jwaqqafha, joħroġ mat-flus, jurjomla u jgħidilha biex timxi warajh. Ma qalax għajneh minn fuqha. Ħażdit hu minn dak it-tewdin imqareb.
Seddum tħares lejja ja xieħ Maħmuġ, ma nistax naddimina u ninsibek warajja jew quddiemi. Ma qalajt għajnek minn fuqi minn fuq sidri, xi ħsibtni lili xi waħda Maħmuġa bħalek e? Ibqa' dejja nittim Maħmuġ.
All-ewwel tħawa tinfixel ħmar inkiser. L-ewwel darba f'omru li nkiser bi kliem ta' tfajla għalkemm mhux l-ewwel darba li xi mara kisritu. Hi baqgħet quddiemu tisfidah bħarsita ta' waħda feruta. Ma kienx jaf fejn se jaqbad iħares.
Imbagħad ġif tiegħu.
Skużani, ma niċħadx li nintilef inħares lejk.
Xih Maħmuġ.
Tikkundannanix qabel ma nkellmek binti. Ma ridx nabbuża minnek, laqqas bil-ħars aħseb wara bil-ħsieb ukoll. Hemm minni, veru ntlift inħares lejk. Kważi nibża li int tifhimni ħażin. Imbagħad int fajla bil-kemm ma laqtit 18-il sena żgur.
Mela mhux hekk, sena laqgħu 20 jien.
Taħsew. Hemm minni laqas dirta.
Inti ħej tittgħaddiż minn bija jaqgħu.
Le xejn minn dan, hemm minni ma tidhirx. Imma kont mitluf inħares lej wiċċek. Hemm minni, lej wiċċek. Ma nabbużax u lanqas għandi dritt nittantak bħarsti. Imma wiċċek.
Wiċċi?
Għandek wiċċ ma nafx. Nara xi ħaġa speċjali fih. Sabiħ, maktar minn sabiħ. Forsi fakkarni f'xi ħadd. Marty. Mietet ta' xar snin ilu u ma nistax ninsiha. Kienet mara sabiħa ħafna. U minkejja li kellha nies anki tal-flus u tal-iskola min irida li ili ż-żewġet. Ma ngħidx li kont xi raġel perfett, jien ta' issa naf xi tlift u ma nafx nagħti biex inġiba ħajja u ma nitċaqlaqx minn ħdejha. Imma dawk affarijiet tiegħi. Mhix dit skużani jekk offendejtek. Nifhem, ma kellix il-fejn inħares lejk hekk. Xi ħaġa fija l-bitni. Imma taħsibx ħażin fija, serraħ rasek. Niġi missierek, nannuk anzi. Ma nħidwa kifini, għajnejja f'wiċċi għadhom u nafna prezza.
Ma kelmitu xejn.
Imxiet, iżda wara ftit waqfet. Ħarset lej.
Veru li qed fuq wiċċi?
Veru, saliċ kemm kelma.
Imma veru għandu wiċċi sabiħ?
Ħafna. Daqs ta' Marty. Forsi aktar.
Anki bil-ponot?
Xorta. Marty wkoll kellha l-ponot xi żmien u xorta baqgħet sabiħa. Bħalek.
Dbismet. Thanks, man.
Umxiet warajja.
Smajtu, żewġ sejjer ta' mħabba bil-pensjoni.
Rafael, ix-xieħ li baqa' jrid. U Mikil, ix-xieħ li ma waqafx irid.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar.
Għal Campus FM.